Donec per transeat furor tuus, et constituas mihi tempus in quo recorderis mei. Putas ne mortuus homor ursum vivat, cunctis diebus quibus nunc milito, expecto donec veniat immutatio mea.